Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu la o nouă ediție a emisiunii noastre. Invitată în această seară este Alexandra Nadane, despre care o să aflați mai multe pe parcursul emisiunii. Este o tânără invitată special pentru că știe să respecte viața. Poate ne va inspira din atitudinea ei militantă pro-viață, din experiența pe care a avut-o până acum, cu toate că este foarte tânără. Bun venit, Alexandra!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru deschiderea de a vorbi despre aceste subiecte și de a inspira alți oameni.
Alexandra, am să te rog pentru început să te prezinți, să spui câteva cuvinte despre tine, cine ești, ce faci, cum ai ajuns să faci ceea ce faci, ce te-a inspirat, ce te-a motivat în acțiunile tale și după aceea să trecem la proiectele pe care le desfășori. Te ascultăm.
Sunt Alexandra Nadane, am 26 de ani, am absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, apoi un master în managementul proiectelor la aceeași universitate și un master de consiliere în asistență socială în cadrul Facultății de Sociologie a Universității din București. Cine sunt? Sunt un om pasionat de a ajuta oamenii, de a-i sprijini. Asta a fost o chestiune de identitate a mea. Pentru că, în primul rând, am crescut într-o familie numeroasă, mai am 3 frați mai mici, am fost sora cea mai mare și având această responsabilitate, cumva am fost totdeauna în contextul de a mă gândi la nevoile celorlalți, la cum aș putea să-i sprijin, să iasă din situațiile dificile. Când am ajuns în liceu, în clasa 9, am decis că e nevoie să fac voluntariat, pentru că nu concepeam o viață în care să mă gândesc doar la mine și la lucruri banale, cu cine ies în oraș, cu cine mă mai văd. Pur și simplu mi s-a părut că e nevoie să fac ceva care chiar să conteze pentru societate și care să fie spre binele oamenilor. Am început să fac voluntariat în Consiliul Elevilor, în Crucea Roșie, în diferite organizații, iar atunci când aveam 16 ani, eram pe o poziție de coordonator media într-o organizație umanitară și am primit un e-mail de la o tânără care spunea că are 24 de ani și e însărcinată și într-o situație de criză, pentru că, deși ea își dorește foarte mult copilul, părinții ei o presează și o amenință că o dau afară din casă dacă nu renunță la sarcină și cerea cu disperare ajutor. Acel mail a ajuns la mine pentru că eram primul contact. Era prima dată când întâlneam o astfel de situație. M-am dus cu acel e-mail la conducerea respectivei organizații și răspunsul lor m-a șocat un pic. Au spus că preferă să ajute alte tipuri de cazuri, să se implice pe alte direcții și cumva să merg mai departe să văd de viață. Atunci eu am avut un dialog cu conștiința mea și am spus aș putea să trăiesc tot timpul cu ideea că cineva avea nevoie de ajutor într-o situație critică și eu n-am făcut nimic și răspunsul a fost nu. Pe de altă parte era această teamă că ce o să fac, am 16 ani, nu am resurse materiale deosebite, nu am experiență de viață, dar mi-am pus toată nădejdea în Dumnezeu și în voință, gândindu-mă că dacă vrei să faci ceva cu adevărat, până la urmă găsești soluții. Am sunat-o și am propus să ne întâlnim. Când ne-am întâlnit, i-am spus că o să încerc să fiu alături cu tot ce pot, ce am încurajat-o, cât am putut de mult. Pentru ea a fost un moment foarte emoționant, pentru că după o perioadă lungă de timp, în sfârșit îi spunea cineva o vorbă bună, a început să plângă, m-am îmbrățișat și am discutat, am încercat să o încurajez, să-i spun că până la urmă decizia e a ei, că nimeni nu o să-i ia copilul cu forța și am încercat cumva să prindă putere. După care m-am gândit, zic că și dacă ea se întoarce acasă și părinții fac presiuni în continuare, poate ea își va pierde nădejdea și nu va mai suna după ajutor. Și a urmat acest gând și întrebarea către ea dacă ar vrea să merg acasă la ea să vorbesc cu părinții ei. Și a spus da, așa am ajuns la ea acasă și părinții ei au zis, păi cum să păstreze copilul, că uite, noi suntem în 2 camere, ne e foarte greu, ea nu are asigurare medicală, nu lucrează, nu suntem de acord cu partenerul ei, tot felul de probleme. Și atunci am stat un pic de vorbă și le-am zis, bun, hai să facem o listă cu ce aveți nevoie. Și după ce am făcut acea listă, m-am uitat frumos în ochii lor și le-am zis, aveți încredere în mine, că vă voi ajuta cu tot ce este aici, numai lăsați-o să-și ducă decizia la bun sfârșit și să păstreze sarcina. Dumnezeu a făcut o minune în momentul ăla, pentru că m-au crezut pe cuvânt și au prins nădejde, deci din clipa aia copilul efectiv a apărut în discuție, bun, o să avem un nepoțel, cum o să-l cheme, când o să se nască, cine ne-l botează. Și au uitat de grijile materiale și s-au concentrat către aspectul important, faptul că venea o nouă viață pe lume. Eu m-am întors acasă și am început să-mi fac griji gândindu-mă cum o să găsesc soluții. Aveam un blog atunci, pe vremea aceea nu erau rețelele de socializare așa dezvoltate, adică nu știai dacă a citit cineva ce ai scris, și am făcut un fel de campanie, am lăsat un număr de telefon, am scris povestea ei și a doua zi a sunat cineva care a spus că dorește să ajute cu plata unor investigații medicale. Cât am fost la clinică, doamna respectivă a zis, păi mai am câteva prietene care ar putea să se mobilizeze, și așa s-au mobilizat foarte mulți oameni și au sprijinit, s-au rezolvat o destul de mare parte din problemele materiale, copilul s-a născut, a fost bucuria feblețea familiei, ca să spun așa, tinerii s-au căsătorit, mai au și alți copii, și pentru mine acel moment a fost un moment de schimbare, în sensul că am lăsat tot ce făceam și am spus, poate cel mai important lucru pentru mine în acest moment este să sprijin femeile care sunt însărcinate și în situații de criză și care nu o sprijin, pentru că contribuția pe care o poți aduce, indiferent de convingerea pe care ai și cum te poziționezi pe dezbaterea asta, există această nevoie foarte serioasă a femeilor care sunt însărcinate și sunt în situații de criză și au nevoie de sprijin. Și de atunci, sunt 10 ani, se fac anul acesta 11 ani, activitatea mea pe asta se concentrează. Mi-am dat seama că pe lângă sprijinul sufletesc e nevoie să ajut și să găsești efectiv variante de sprijin în acel context. Avem experiența organizațiilor umanitare și devenisem și student între timp, eram în anul întâi la SNSPA și am spus, bun, trebuie făcut ceva, o organizație care să sprijine. Și studenții, cum sunt la începutul vieții, au potențialul de a se implica, de a face ceva constructiv cu timpul lor, și am înființat o asociație care se cheamă Studenți pentru Viață. Am activat acolo până în 2018 și s-au format câteva generații de tineri care au sprijinit, s-au implicat și în același timp, cumva, erau multe femei în situații dificile care ajungeau la noi, încercam să le sprijinim emoțional și să găsim în comunitate oameni care să rezolve diferite probleme materiale. Și sunt multe situații și cazuri care sunt bine, au depășit momentele de criză, după care din 2014 ne-am implicat în organizarea Marșului pentru Viață. Marșul pentru Viață este cel mai mare eveniment pentru viață din România și Republica Moldova. De ce? Este un eveniment de conștientizare, un eveniment în care afirmăm bucuria și recunoștința pentru viață, dar în același timp încercăm să îi ajutăm pe oameni să conștientizeze că sprijinul lor este foarte important. Apoi, pentru că apăreau foarte multe cazuri și erau foarte multe femei care ajungeau la noi și aveau nevoie de ajutor, prin 2015-2016 am început să vorbim de nevoia de centre de consiliere și sprijin pentru aceste femei. Iar în 2017 am fondat un astfel de centru în București, e vorba de centru de consiliere Sfânta Alexandra. Și la acest centru există un psiholog, un asistent social, oameni specializați care în aproape 2 ani și ceva au sprijinit peste 300 de cazuri. Un exemplu, un caz de acum câțiva ani, o tânără de 29 de ani, cu studiile absolvite, cu un fel de business al ei, își dorea foarte mult un copil, a rămas însărcinată și în momentul când a aflat că e însărcinată, a apărut un cumul de factori. El a dat birul cu fugiții și 2 săptămâni a stat la ușa ei să o preseze să renunțe la sarcină. Afacerea ei a avut o problemă, ca să spun așa, și n-a funcționat pentru o vreme și avea o problemă cu sarcina. Câteva luni pe parcursul sarcinii ar trebui să stea la pat. Și din persoana care își dorea enorm copilul, s-a transformat în persoana care efectiv nu știa ce o să se întâmple cu viitorul ei, cine o să-i plătească facturile, cum o să crească acel copil, cum o să se descurce. O fostă colegă de școală știa de noi cumva și a solicitat sprijinul, iar noi am găsit pe cineva care, să zicem, i-a dat un fel de indemnizație o perioadă de timp până după ce a născut și s-a pus pe picioare, iar acum această tânără și-a reluat afacerea, spune că copilul pe care l-are îi dă puterea să lupte pentru viață în continuare și să răzbată prin dificultăți și chiar ajută femei care sunt în situații similare. pentru că mă întrebați înainte de emisiune de părinți, de oameni. Da, am crescut într-o familie care mi-au transmis niște valori spirituale puternice, dar foarte mult m-a ajutat să mă dezvolt personal voluntariatul și implicarea în a ajuta pe ceilalți. Înveți foarte multe lucruri și dacă stau să mă gândesc, nici nu știu din acest procent de sprijin cât m-a ajutat pe mine și cât m-a ajutat pe ceilalți. Adică, în egală măsură încât eu am dăruit, am și primit bucurie și dezvoltare și înțelegerea lucrurilor astfel încât să pot să fac lucruri mai bune și mai dezvoltate de la an la an.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Alexandra Nadane, invitată acestei ediții a Bibliotecii de Bucurii, este în prezent președinta Asociației România pentru Viață. Alexandra, ce anume te-a motivat să înființezi această asociație?
După ce am terminat mandatul de președinte la Studenți pentru Viață, am simțit nevoia să existe o organizație care să reunească adulți cu experiență în diferite domenii, care își pot pune talentele și capacitățile lor în slujba vieții. Și așa s-a fondat Asociația România pentru Viață. Este o asociație care se concentrează un pic pe partea aceasta de training-uri pro viață, tot felul de formări, prezentări. De exemplu, suntem implicați în mai multe proiecte. Unul dintre proiecte este Alege binele tău. E vorba de prezentări pentru prevenirea riscurilor în adolescență. Cu aceste prezentări mergem în comunități, în tabere și susținem ateliere de educație pentru viață despre diferite probleme, de la situații de abuz, violență, trafic de persoane, până la bullying, și crize de sarcină, dependențe, și aceste prezentări sunt de foarte mare ajutor pentru că tinerii au nevoie să fie informați. După aceea sunt tot felul de training-uri pe care le facem pentru alte organizații cu scop similar. Chiar săptămâna trecută încercăm să dezvoltăm un proiect care se numește Spune-mi o poveste pentru suflet, pentru că oamenii au uitat oarecum să spună povești, iar poveștile au un caracter formator extraordinar. Am format mai multe grupuri de povestitori pentru a se dezvolta și a face mai multe activități cu copiii în comunități. Cumva scopul nostru este dincolo de implicarea pro-viață, este de a restaura comunitățile care oarecum s-au pierdut. Acele comunități în care oamenii erau implicați în viața socială, în care se sprijineau unii pe alții, în care erau atenți la nevoile celorlalți și nu treceau cu indiferență pe lângă ele.
Alexandra, am să te rog acum câteva cuvinte despre proiectul pe care l-ai crescut de la an la an, Marșul pentru Viață. Ai prezentat în linii mari. Hai să spunem, pentru că urmează luna martie când are loc acest marș, hai să-l vedem din perspectiva începutului și a continuării lui, așa cum ai spus, și ca o atitudine de solidaritate, de a fi alături de o cauză frumoasă, nobilă. Cum îți explici totuși că a crescut atât de mult de la an la an?
Pentru că oamenii au conștientizat această nevoie de implicare. Practic, eu când am început să mă implic în zona aceasta pro-viață, nu se discuta public aproape deloc despre criza de sarcină. Problema aceasta a întreruperii de sarcină era văzută ca o simplă decizie a femeii, ea își dorește să facă lucrul acesta, decizia trebuie să fie respectată și nu avem vreo implicare sau vreo legătură cu asta. Însă, cumva, pe măsură ce informarea în acest domeniu s-a dezvoltat, au început să apară mărturii ale femeilor care au trecut prin criza de sarcină. Fie că această criză de sarcină s-a terminat cu întreruperea sarcinii, fie că criza de sarcină a fost depășită și femeile respective au ales viața și din mărturiile lor se vede clar câte frământări, câtă presiune există uneori, câtă lipsă de sprijin și cât de mare e nevoia de solidaritate și de implicare. Și cumva există această dezvoltare firească, ca să spun așa, oamenii aud despre ce se întâmplă. De exemplu, anul trecut, în aprilie, eram în Germania, într-o comunitate de români, susținută prezentare acolo și la sfârșit, după ce au plecat toți oamenii, o doamnă a venit și mi-a spus plângând că a făcut o întrerupere de sarcină în urmă cu 35 de ani și că regretă foarte mult acest lucru, că în fiecare zi se întreabă ce ar fi devenit copilul ei, ce ar fi realizat pentru societate și pentru oamenii din jur. Și sunt teribil de multe femei în România care sunt afectate de această traumă și ele au nevoie să găsească înțelegere, să găsească sprijin și să găsească dragostea și încurajarea celorlalți pentru a depăși această traumă. E foarte important sprijinul. Apoi, sunt foarte multe femei care se confruntă cu dificultăți după ce află că sunt însărcinate. Chiar zilele trecute la Centrul Sfânt Alexandru am văzut unul dintre e-mail-urile care au venit de la o tânără de 19 ani care avea o relație stabilă, se aștepta să continue mult timp de acum încolo, să se căsătorească cu acel tânăr. A rămas însărcinată în mod neașteptat, dar și-a asumat foarte clar, a spus eu vreau să duc sarcina mai departe, eu cred că sarcina nu mă va împiedica să fac ceea ce-mi doresc și să-mi dezvolt o carieră și părinții au sprijinit-o foarte mult, însă partenerul a dat bir cu fugiții și nu doar că a dat bir cu fugiții, că asta îmi povestea. Spunea, eu mi-am asumat să duc această sarcină în sfârșit, nu i-am cerut nimic, i-am spus că dacă nu-și dorește să se implice, este problema lui și e liber să plece, dar el nu s-a rezumat la a nu-l interesa de ea și de copil, ci a făcut foarte multe presiuni asupra ei și îmi povestea că au sunat-o părinții lui și au spus că îi oferă orice, inclusiv loc unde să stea, nu știu ce, numai să renunță la copil și spunea că i s-a părut un lucru trist și lipsit de asumare, adică pentru ea și pentru copil nu ar face ceva constructiv, nu i-ar sprijini, dar în același timp ar fi stare să facă orice ca acel copil să nu se nască. Uneori se duce o luptă foarte mare din partea celor care fac presiuni ca acești copii să nu se nască și ca femeile să ia decizii pe care nu și le doresc. Și de aceea e foarte important sprijinul emoțional, sprijinul psihologic și chiar programe concrete de asistență socială prin care ele să depășească momentul de criză, pentru că după aceea se așează foarte multe lucruri și sunt foarte multe exemple în care efectiv problemele sunt depășite, ca să spun așa. Orice problemă ar fi, până la urmă se poate găsi o soluție, dar viața unui copil nu se mai poate recupera niciodată, nu vei putea să dai timpul înapoi.
În luna martie, deci, urmează să susținem Marșul pentru Viață. Spune-ne când începe, cum se derulează proiectul.
Marșul pentru Viață va avea loc pe 28 martie în peste 900 de localități din România și Republica Moldova. Marșul pentru Viață nu va fi singur eveniment din luna martie. În perioada 1-31 martie se va desfășura Luna pentru Viață 2020, pentru viață, pentru părinți, pentru copii. Este o lună plină de activități, conferințe, prezentări, proiecții film, campanii de donare de sânge, tot ceea ce înseamnă atitudine, dezvoltarea unei atitudini pro-viață. Personal, dintre toate activitățile care sunt în martie, îmi place foarte mult o activitate care se cheamă Flori pentru Mame, în care în mai multe orașe din țară, tineri sau diferite persoane merg și dăruiesc flori mamelor care au cunoștință pentru că au născut și au dat viață copiilor lor. Desigur, sunt și multe alte activități, dar, cum spuneam, este o mișcare de solidaritate și de implicare, pentru că până la urmă noi pornim de la această realitate, începusem să vă spun înainte, de la oameni care nu erau deloc familiarizați cu ceea ce se întâmplă în criza de sarcină sau nu se implicau să ofere sprijin, la situații în care pur și simplu s-au creat organizații, au apărut rețele locale, au apărut oameni care au decis să se implice, să sprijine și acum sunt multe comunități. În momentul în care apare o femeie sărcinată, oamenii se concentrează să vadă cu ce o pot ajuta, cu ce o pot sprijini și acesta este cel mai important rod al implicării pro viață și al Marșului pentru Viață. Faptul că oamenii decid să facă ceva, conștientizează și se implică.
Și încep să învețe să respecte viața și să vadă viața dincolo de ceea ce vedem zi cu zi, adică să înțeleagă rostul vieții.
Da, și preocuparea noastră, practic, definiția ce înseamnă a fi pro-viață înseamnă a te preocupa de binele vieții omului de când se naște până pleacă din această lume și nu ne limităm, ca să zic, la a sprijini copiii nenăscuți, ci ne interesează efectiv ca femeile să fie sprijinite, să aibă opțiuni reale. Citeam, de exemplu, că pregătim acum comunicatul despre un articol din presa din Italia care vorbea despre faptul că în anumite provincii există un număr foarte mare de avorturi în rândul româncelor și că cumva sunt medici care spun că aceste avorturi sunt și un rezultat al exploatării sexuale și practic, România este una dintre principalele țări resurse în ceea ce privește traficul de persoane. Sunt multe probleme în care noi ar trebui să ne implicăm, pentru că din lipsa noastră de implicare
și nepăsarea noastră,
sunt multe femei care trăiesc în situații de abuz, mulți copii care nu au sprijinul părinților sau a familiilor, care au părinții plecați la muncă în străinătate. Până la urmă, aceste probleme ar scădea dacă implicarea oamenilor din comunitate ar fi mai mare.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.